Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Rus prezidenti Vladimir Putin öz goşunyna günnogur Ukrainadaky hüjümlerini dowam etdirmegi buyrandan bir näçe sagat soň çykyş edip, öz ýaraglyk güýçleriniň Moskwanyň öz ýurduna garşy alyp barýan urşundaky erkini islewlerini sinirmek tagarlalaryna gaýdugsyzlygyny aýtdy. Zelenski 4-nji ýul güni giýişlik eden wideo ýüzlenmesini Ukrainanyň Lischanskdan çekilmegine we Russiýanyň günnogor Luhansk sebitini doly gödökçülük astyna almagyna garamazdan öz goşunlarynyň söwüşlerini dowam etdirýänini, Moskwanyň hüjüm etmek ukybynyň dögüljekdigini aýtdy. Biziň olary dögmegimiz gerek. Bu gaty kyn iş. Ol wagt we adatdan naşar tagarlalary talap edýär. Emma bizim başka alternativamız yok deyip Ukrayn lideri aytti. Ukrayn koşunları 5-nji ýulda Donetskde täze gorunç sepkitlerine geldi. Olaryň bir yerden şinlik hem esas şäherleri gödökçülükde saklaýanyny gaýdylýar. Donetsk sebitiniň Harvat administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Rus koşunlarynyň öten akşam Slavyansk we Kramatorsk şäherlerini top okuna tutanlygyny aýtdy. Olaryň düşmanyň hüjüm etmek üçin hem esasy ur bolup durýar diýip ol öz agdan şäherlerini nazarda tutup aýtdy we Donetsk sebitinde topa tutulmayan hemde howpsuz ýer galmat diýip sözünün üstünü yetirdi. Ukraynanın harbi güýçleri 3-nji ýul güni giýişlik eskerleriň canyny aýamak üçin dyýyngysyz bombalanýan Lischansk şäherinden ýa-da çekilenini aýtdy. Prezident Zelenski bolsa döwrewap ýaraglar meselesindäki üpçünçiligiň goglanmagy sebäpli bu şäheri ýygyna almak wadasyny berdi. Bir Rusiýanyň Ukrainanyň çägindäki iň soňky ýeňişi bolar diýip Zelenskiýiň geňeşçisi Aleksey Arestovich internetde yerleştirilen videosunda aýtdy. Arestovich Donetsk urunak söwüşünden başga Ukrainanyň ýurdun gün ortasynda hem garşylyklı hüjüme başlamagy umyt baglaýanyny aýtdy. Günnogordaky şäherleri almak Rus güýçleriniň 60 köteriminiň häzir günnogorda jemlenenligini we olaryň gaýtadan günorta uğurtdurulmagynyň kynyny aňladyar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Indi ol ýerde Russiýadan getirip boljak başga goşmaçy güýç ýok. Olar Severodonetsk we Lischansk üçin gatuly tölek töledilär diýip Ukrain prezidentiniň geňeşçisi aýtdy. 5-nji ýul güni ýerden atylan Rus raketalary günortadaky Mykolaýew şäherine, Herson bilen Odessanyň arasyndaky esasy awtobus ýoluna düşdi diýip şäher häkimi Aleksandr Senkevich aýtdy. Şu aralykda Şweýsariýanyň Lugano şäherine Ukrainany dikeltmek, täzeden gurmak meselelerine bagyşlanyp geçirilýän 2 günlük maslahatda uruşda weýran edilen ýurdun täzeden gurulmagy üçin 3 basgançaklyk dikeldiş meýilnamasyna laýyklykda 750 milliard dollaryň zerur boljakdygy aýdyldy. Ukrainanyň premier ministri Denis Shmygal 4-nji ýurly halkara konferensiýanyň 1-nji gününden çykyşynda Kiýewiň dikeldiş üçin zerur bolan terişdeleriň aglaby bölüginiň Rus oligarhlarından konfiskasiýa edilen emlaklardan gelmeliligine ananýanyny aýtdy. Bu kanlı urşu Rus hakimiyetleri başladı. Olar ağır dolu uyrançılığa sebep bolular ve bunun için cevap karşılığa çekilmeliyip Prezident Volodymyr Zelenski Kiyev'den video arkal eden yüllenmesini aytti. Olar yurdunun tezden kurulmağının tutuş demokratik dünyanın umumu vazifesi olup duruyanlığını ve devletlerin ehlisine hizmet edecektiğini nıhtadı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Adatlık Radyosu'nun Adat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynda deňiz kenarlarynda ýerli ýylata suwa döşmek gadagyn edilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Günbatar sewtindäki habarçylary hem çeşmeleri diňe awaza sýahatçylyk zolagynda deňizde suwa düşmäge ruhsat berilýändigini, Hazar deňziniň beýleki kenar ýakalarynda ýylatynyň suwa düşmeginiň gadagyn edilýändigini hem bu gadagançylygyň giýjelerine belli bir derejede bozulýandygyny habar berýärler. Habarçylaryň söýlerine görä Gyanlynyň we Kadaryň ýaşajylary deňizde suwa düşmek gadaganlygy bilen ýüzüp bolýarlar. Ýerli ýaşajylar we diňiz almak üçin baranlar gündiz deňizde ýüzüp bilmeýärler. Gejelerine gadaganlyk belli bir derejede gowşaýar, hususan da bu gadaganlykdan para berip geçip bolýar. Issyk howada suwa düşmek gadaganlygy ýa-da köp oňaýsyzlyklary döredýär şeýlede ýerli ilaty Seýrek girdeji çeşmesinden mahrum edýär.
Ýanynda we Kadaryda onur hususy mehman öýleriniň biznesi çökdi. 3 ýyl Lapmaýa ýatyrylan kiçi mehmanhanalar çadyr şekilli öý jagazlar durup tozdy.
Dip adatlygyň welaýatdaky habarçy taýtdy. Bu aralykda deňizde suw düşmek gadagançylygy Türkmenbaşy şäherine hem degişli.
Bu nur her ýerde deňizde 30 metr galanda geçmek gadagyn diýilen duýduruşlar ýazylan. Deňize golaýlan adamlara 100 manat jerime tölütdirýärler.
Dip habarçy aýdýar. Habarçy bir gadagançylygy garamazdan kenar ýakalarynda balyk tutýan balykçylaryň käte duş gelýänligini bellýär. Kararsız Neşir Türkmen News Hazar we Garabogoz şäherlerinde suwa düşmek gadagançylygy barada habar berýär we soňky günlerde gözekçiligiň hazam güýçlendirilendigini, indi adamlaryň diňe bir suwa düşmekde eýdim, kenar ýaky ýerlerde gezelen çedip hem bilmeýändigini habar berýär. Kenar ýakalarındaky ýaşaýyş ýerlerde suwa düşmek gadagançylygy ıssyk howaly ýurt üçinem günüň aşy gyzýan wagtyna gabat geldi. Bu ussyda iň bolmanda kenar ýakasynda gezmek deňiz şemalyny duýmak isleýärsiň ýöne bu da mümkin. Kindeldip Türkmen News öz çeşmesine salgılanıp xabar berýär. Kararsız neşer suwa düşmek gadagançylygy sebäpli sosial näýgileligini döreýänligini bellýär. Sosial ulgamlarda yerli häkimetlere we paýtagtda köpçülükliň hat ýazma üçin çağırış edilýär. Balkan welaýatynda yerleşýän ýurdun esasy sýahatçylyk zoologu bilen awazada diňiz almak bolsa hemme el ýeterli däl. Türkmen News neşeriniň habaryna görä Balkan welaýatynyň ýaşajylary awaza barmak üçin yerli ýaşaýyş ruhsatyny, pasportlaryny we COVID-19-a garşy vaksina şahadatnamasyny görkezip, 2 sany polisiýa barlyk nokudundan geçmeli bolýarlar. Beýleki sebäplerin ýaşaýjylary bolsa, awaza barmak üçin migrasiýa gullugundan da ruhsaty we diňiz alyş putýovkasyny görkezmeli bolýarlar. Bir gün öň Azatlygyň çeşmeleri diňiz alyş zoologyna girmegiň çäklendirilendigini we awaza bilen ýanaşyk ýerleşýän Türkmenbaşy şäherinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Çeşmäniň habaryna görä ýaşaýjylar üçin dörän oňaýsyzlyk Prezidentin garındaşlarının sevete barmağı bilen bağlı olupdır. Prezidentin doğan garındaşları avada geldi. Türkmenbaşı şəhərinin kəbir köçələri, bağdırları və sövda mərkəzləri gündə adından üç qədək yapılıyar. Şonda bu köçələri, bağdırları və sövda mərkəzlərinə yönəki adımlar qoy verilməyər deyib çeşməmiz etdi. Bundan başqa da sevətdə transport qıyınçılıqları xatam yetiləşibdir. Avada da deyincə alıb öz yaşayan vilayətlərinə dolanmaq istəyən Türkmenistanlıların yüzlərçəsi uçar və otlu biletlərini tapıb bilmədi. Bu yaqdaylar var da azadlığın xabarçıları Balkan vilayət ndan habar berdiler. Hazar ýakasyndaky ýaşaýyş ýerlerde ýylatyň deňizde suwa düşmeginiň gadagyn edilmeginiň we Türkmenbaşydaky çäklendirmeleriň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş bolmady.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynaky bankomatlarda nalk pul ýetmezçiligi gaýtadan ýetileşýär. Mar şäherindäki we welaýatyň obalarynaky bankomatlarda nalk pul azlygy sebäpli köp ýaşaýjy özleriniň bank kartlarynaky zähmet talip we pensiýa haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny nalklaşdyryp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Molla Nepes köçesiniň uğrunda yerleşen Türkmenistan ve Dayhan banklarının bankomatlarından dine aylıkları nağıtlaştırıp bolyar. Şehir yaşayıcıları kartlarınakı pulu nağıtlaştırmak için yürüyte talon almalı bolyarlar. Talonu almak için hem novata durmalı. Talonda bellinin senede aylığını nağıtlaştırıp bilmesen onda tədeden yine talon almalı. Ünkü alan talonun köyyer deyip efirde adının tutulmazlığını soran şehir yaşayıcısı 28. iyunda gurrun verdi. Habarçımızın maglumatına göre bankomatların önünde 20 adamdan köp adamın durmağına ruhsat berilmeyer. Bankomatlara gözövçülük eden yürüte polisiya işyerleri adamların ellerindeki talonları ve pasportları bağırlap olur bankomatın yerleşen yerine geçiriyerler. Eğer bankomatın önünde novatı duran adamların sahanı köpölüp başlasa polisiya işyerleri bankomatta pulun kutorunduğunu aydıp adamları dargıdıp başlayarlar deyip yerli yaşayıcıların yine biri anonimlik şertinde aytdı. Havanın temperaturası 45 gradustan aşan şu günlerde aylık ya da pensiya haklarını, devlet kömök pullarını nağıtlaştırmağı bariyanların arasında sağlığı yaramazlaşan adamları hem köp duş gelse olyarı.
Şu günler kılgın hava sağ adam hem köteye. Kör pensiyonerler pensiyalarını nağıtlaştırmak için bir neçe saat ısıda karışmalı olyar. Sağlığı yaramazlaşan karılar alan pensiya haklarını değer dermanı sarp ediyerler. Sağlığı yaramazlaşıp keselhana yerleştirilen adamlar hem var. Pensiyonerlere yenillik töredilse kovu olurdu.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Şunlar Türkmenistan'da anamal ısı hova şertleri devam ediyar. Hova mağlumatlarını çap eden Meteo Jurnal Neşir'nin 26. iyunda beren haberine göre Türkmenistan'ın kevr sevitlerinde hovanın temperaturası 48 gradusa yetiyar. Haberçimiz yaşayıcıların öz aylıklarını cokrama ısıda novata durup talon alman hem nağıtlaştırıp bilyendiğini haber veriyar. Yönümünün üçün olur haberçimizin sözlerine göre bank işyerlerine her 800 manat nağıtlaştırılandığı üçün 40 manat para vermeli bolyarlar. Bankomatlara gödövçülü eden polisiya işyerleri hem ilatın kartlarına akı pulu nağıtlaştırıp verip bir kanun qadan çediyerler. Olar her karttan pul çeken üçün 50 manat para alyarlar. Para versen oğu yaşayıcısı bolsan da şehir banklarından pul nağıtlaştırıp bolyar deyip marlı oğu yaşayıcılarının biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Marda şehir bankomatlarının ovu yaşayıcılarının pul nağıtlaştırmağına ruhsat berilmediği bilen bağlı çäklendirmelerde indi bir yıldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Habarçymyz ovularda ýagdaýyň hasta kyndygyny aýdyp, tutuş uly bir ovuda diňe bir bankomatyň bardygyny we oňa hepdede bir gedek pul salynýandygyny aýdýar. Ovu yaşayıcıları bank kartlaryna akı pullaryny nağıtlaştırmak üçin daňdan salkynda sagat 5-de nowata durup başlaýarlar. Ýerden saat 10'dan sonra pul berilip başlanyar. Hova katı ısı, adamlar katı kösönyar. Kabir heptelerde bankomatlara pul düğününün salınmayar. Ençeme sağıtlap novatı duran adamlar cokrama ısı da elleri pulsuz öylerine kaydiyarlar deyip ova yaşayıcısı gurrun berdi. Sonka 6 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyalarını raitların bank kartlarına geçiriyar. Raitlar kartlarına akı pul pullary diňe bankomatlarda nağıtlaştırıp bilýärler. Häkimetler munyň sanly maliýe ulgamlaryny ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Şeýlede döwlet medpuwaty söwda nokatlarynda hem töleg terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlükli alınıp barylýandygyny öňe sürýär. Ýöne adatlygyň habarçylary söwda nokatlarynda töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi bilen birlikde hususiýetçileriň käbir haritler üçin töleg diňe nağıt görünüş görüşünde kabul edyendiklerini belliyerler. Hususu dükkanlarda ve dermanhanalarda karttan sövda edeninde 8-10 götürüm tutum hem alınıp kalınyar. Bu olsa aylık hakın esassız kemelmeğine ilk yer deyip marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın mali iktisadi kıyınçlıklarının şolsandı, ilatın pul nakdlaştırmak bilen bağlı kösönçlüklerini boyun almayar. Devlet medyası ilatın bol elin durmuşta yaşayandığını öne sürüyer. Yönü rahatların bankamat kösönçlüklerini ağzamayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın Gunwatar Balkan vilayetine Qurban Bayramının öňýany ýyr we onuk şahlymanlaryň bahasy gymmatlady. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun habarçysy 5-nji ýulda habar berdi. Habarçylarymyz Balkan vilayetiniň Balkanabat we Türkmenmaş şäherlerine, Gumdag etrabyna goýun geçilerini we ýyr şahlymanlaryň bahalarynyň iki esse gymmatlanyny habar berýär. 20 kilogram töwregi et berjek goýun geçiler geçen hepdelerde 1300 manat bolan bolsa, häzir olaryň bahasy 3000 manat düşeni ýokurlany. 150 kilogram töwregi agram bolan sygyrlar we ökülleriň bahasy geçen hepdelerde 10 000 manatdan bahalanan bolsa, häzir olar 15-17 000 manada ýokurlanyp diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlelikde goýun geçleriň bahasy dollaryň gara wadyr bahasy boýunça 70 dollardan 140 dollara, ýeri şahly mallaryň bahasy 520 dollar töwreklerinden tas 798-890 dollara çenli ýokurlandy. Mal wazirlerde gymmatçylyk Türkmenistanyň bellenip geçilýän Qurban bayramynyň öňýanyna gabat gelýär. Soňky 2 ýyl bäri Türkmenistanyň hökümetiň ikrar etmedik pandemiýa zararly çäklendirilen görnüşde bellenip geçilýän Qurban bayramyna musulmanlar mal soýup sadaka berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun gymmatar sebitlerini emele gelen mal gymmatçylygynyň fonuna Qurbanlyk üçin mal soymagy meýilleşdirýän adamlaryň sanynyň azalýanyny habar berýärler. Qurbanlyk münasibetli mal soýjak adamlar azalyp diýip bir sebit ýaşaýjy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurdun gunwatar sebitlerini esasan Balkanyň Serdar etrabından Hakal we Daşul welaýatlarynyň ýer we onuk şahly mallaryň getirilýändigini habar berýärler. Türkmen senenamasyna Qurban bayramynyň anyk senesi her ýyl prezidentiň permany bilen kesgitlenýär. Türkmenistanyň ähli edaralaryna, karhanalaryna we guramalaryna Qurban bayramynyň dowamyny 3 gün diýinjalyk ýygnan edilýär. Türkmen halkynyň milli bayramlarynyň bolan Qurban bayramynyň bu ýyl 9-njy ýylda başlamany garaşlaýar. Galwerti Türkmenistan Qurban bayramyna gabat bir jaý edilýän haç pardyny ýerine ýetirmek üçin bu ýyl döwlet howandarlygyny Saud Arabistan paşalygyna öýüniň 275 raýatyny berdi. Qurban bayramy haç mewsuminiň 3-nji gününe gabat gelýär. Türkmenistanyň Gunwatar sebitiniň 50 ýokly ýaşaýjylary ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň fonuna Qurban bayramyny öýlerini göwne jaý görnüşde belläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Qurbanlygy mal soýjak adamlaryň sany gitdigiçe azalýar. Adamlaryň maşgala büdjeti sadaka bermäge mümkinçilik bermeýär diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan türkmenmaşly bir ýaşaýjy öz tanyýan adamlaryň arasyna sanlyca gurupda adamyň sadaka bermäge mümkinçiliginiň bardygyny, eli ýokly tanyşlarynyň arasyna sadaka berjek hojalyklaryň tas ýokdugyny gurrun berdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar. Ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýerli pul epesli hümmetlenip ýurtda valyutanyň hakyky bahasy resmi kursuna deňeşdirilene ençemesi gymmatlygyna galýar. Bu bolsa bazar wakalaryna täsir edýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Dolların qara wadyr bahasynyň gymmatlamagy haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Türkmenistanyň hökümeti maldarçylyk hojuklaryna giň ýol açyp ýerli mallaryň ösdürilip ýetişdirilmegine ümit berýändigini aýtsa da maldarlar ýyllar boýy ot iýim ýetmezçiliginden şikayet edip bilýärler. Ýurda soňky ýyllarda aralaşan gurakçylyk galyberde subçünçiliginde bar bolan problemalar ot iýim gymmatçylygy maldarçylyk hojuklaryna agyr zarar berdi.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatda klassiki aýdymsaz toparynyň ýene bir konserti geçirildi. 3-nji iýulda Magtymula adynaky Milli Sazly Drama Teatrynda geçirilen çäri Kamerata Aşgabat adly täze döredijilik toparynyň ilkinji konserti boldy. Konserte gatnaşan Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy oňa tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilendigini gürrüň berdi. Toparynyň çeper ýolbaşçysy halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi skripkaçy Bahram Doliyew bolup konsertde dünýäniň nusgowy klassik aýdym sazlary ýaňlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sazandalar konsertiň programmasyny barokkadan häzirki döwre diýip atlandyrdylar. Konserte biletler 20 gün çemesi öňünden 50 manatdan satylyp başlandy. Zalyň tomoşaçylardan dolandygy nazara alynanda biletleriň ählisiniň satylandygyny çaklasa bolýar. Aýdym saz çäresinde beýlekler bilen bir hatarda nemis kompozitori Johann Sebastian Bach'ın, italyan kompozitori Antonio Vivaldi'nin, sovet kompozitori Dmitri Shostakovich'in, italyan kompozitori Ludovico Einaudi'nin, argentin kompozitori Astor Piazzolla'nın eserleri yangylandy. Türkmenistan'ın skripkaçılarının tutuş toparını dörüden acayip muallim Nikolay Amiant, Bahram Doliyew'in zihinini tanımal acayip skripkaçı David Oistroh'a mengdetti. Doliyew toparın solisti hem boldu deyip, habarçı konsertte görün eşidenlerini gurrun berdi. Konsertte aydımçı Leyli Öktirva, sunutu işgärleri Röşen Nepesov ve Bahar Anadurduyva dağı hem çıkış ettiler. Öktirva, sovet kompozitori Sergey Rahmaninov'ın ve Fransuz kompozitori Leo Delibes'in kever eserlerini yerine yetirdi. Tomoşaçılar täze aydım saz toparından ve halayan sazandalar bilen duşuşma üçin goşmaça mümkünçülüğün peyda bolmağından hoşal boldular. Aydım saz çäresi sazandaların yokoru usatlığı ve tomoşaçıların hoş niyetliği bilen geçirildi deyip, habarçı konsertin Shostakovich'in 2 skripka üçin 5 piyasa atlı sazı bilen cemlenendigini aytdı. Türkmenistan'da Şolsan'da paytağı taşıvatta koronavirus pandemiyası bilen bağlı aladalar arasında girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli konsertleriň şol sanda klassika aýdym saz çäreleriniň ençemesi ýa-da testirilipdi. Şu ýylyň bahar paslynyndan başlap gyş aýlarynda geçirilmegi planlaşdyrylan aýdym saz çäreleri gaýtadan geçirilip başlandy. 24-nji iýunda Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonika Orkestrynyň konserti geçirildi. Müňbir gije ertekleri atly konsert çäresi Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünün uly zalynda geçirildi. Mundan ozal paýtagtda Paris Söýgüm meniň ve Tango 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 atly konsertler geçirilipdi. Galy berse de soň kepdelerde Türkmenistan medeni wakalara bay boldy. 22-27 iýun aralygynda Türkmenistanyň Mary welaýatynda medeniýet hepdeligi geçirildi. 28-nji iýunda Ahal welaýatynyň Änew şäherinde ve Balkan welaýatynyň Awada syýahatçylyk zoolugynda öňkü prezidentiň doğulan gününe gabatlanyp aýdym saz konsertleri geçirildi. Konsertlerde beýle kaýdymçy bilen bir hatarda Azerbaycandan Emin Agalarov, Şweýtsiýadan Doktor Alban we Türkiýeden Demet Akalyn çykyş etdiler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelügimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.